Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Drugi dan papeževega obiska v Južnem Sudanu. Na srečanju škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci, bodite sredi svojega ljudstva in brišite njegove solze. Papež Frančišek notranje razseljenim osebam. Prihodnosti ne more biti v taboriščih. Pomagajmo Južnemu Sudanu. Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za peto nedeljo med letom.
Drugi dan apostolskega obiska v Južnem Sudanu je papež Frančišek začel s srečanjem škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci v katedrali Svete Terezije v Jubi. V cerkvi in okoli nje se je zbralo približno 5000 vernikov, med njimi pa je bila tudi skupina, ki je v preteklih 9 dneh prehodila 300 kilometrov, da bi prišla na današnje srečanje. Sveti oče se je v tokratnem nagovoru navezal na podobo reke Nil, ki teče skozi državo, ter ob Mojzesovem liku podal nekaj smernic za tiste, ki so poklicani za pastirje tega ljudstva. Izpostavil je predvsem dejstvo, da je bil Mojzes poslušen Bogu, ter je posredoval za ljudstvo. V svojem včerajšnjem govoru sem se navdihoval pri toku voda Nila, ki teče skozi vašo državo, kot da bi bil njena hrbtenica. V Svetem pismu je voda pogosto povezana z delovanjem Boga stvarnika, sočutjem, s katerim nam poteši žejo, kadar tavamo po puščavi. Z usmiljenjem, s katerim nas očisti, ko pademo v močvirje greha. On nas je v krstu posvetil z vodo prerojenja in prenove v Svetem duhu. Prav svetopisemskega vidika bi rad ponovno pogledal na vode Nila. Po eni strani se v strugo tega vodotoka izlivajo solze ljudstva potopljenega v trpljenje in bolečino. Ljudstva, ki ga muči nasilje. Hkrati pa nas vode velike reke vračajo k Mojzesovi zgodbi, zato so znamenje osvoboditve in rešitve. Iz teh voda je bil namreč Mojzes rešen in s tem, ko je vodil svoje ljudstvo skozi Rdeče morje, je postal orodje rešitve. Podoba pomoči Boga, ki vidi stisko svojih otrok. Ob pogledu na zgodbo o Mojzesu, ki je vodil Božje ljudstvo skozi puščavo, se vprašajmo, kaj pomeni biti Božji služabniki v zgodovini, ki jo zaznamujejo vojne, sovraštvo, nasilje in revščina. Kako lahko upravljamo poslanstvo v tej deželi? Ob bregovih reke, kjer je bilo prelite toliko nedolžne krvi, medtem ko so obrazi ljudi, ki so nam zaupani, razbrazdani od solza bolečin. To je vprašanje. In kadar govorimo o poslanstvu, mislim na poslanstvo v širšem pomenu besede. Duhovniško, diakonsko, katehetsko poslanstvo, ki ga opravljajo mnoge posvečene osebe in laiki. Da bi poskusil na to odgovoriti, se želim zaustaviti ob dveh Mojzesovih držah. To sta poslušnost in posredovanje. Menim, da se to dvoje dotika našega življenja tukaj. Prva stvar, ki nas preseneti v Mojzesovi zgodbi, je njegova poslušnost Božji pobudi. Vendar pa ne smemo misliti, da je bilo vedno tako. Sprva si je domišljal, da se bo sam boril proti krivici in zatiranju. Faraonova hči ga je rešila iz vode Nila in ko je odkril svojo identiteto, je dopustil, da ga je ganilo trpljenje in ponižanje njegovih bratov, tako da se je nekega dne odločil vzeti pravico v svoje roke in je ubil Egipčana, ki je grdo ravnal s Hebrejcem. Po tem dogodku je moral pobegniti in več let ostati v puščavi. Tam je živel čas notranjega preverjanja. V čem je bila Mojzesova napaka? Mislil je, da je središče in se zanašal samo na svoje moči. Toda tako je ostal ujetnik najhujših človeških metod, kot je odgovoriti na nasilje z nasiljem. Včasih se nekaj podobnega lahko zgodi tudi v našem življenju duhovnikov, diakonov, redovnikov in bogoslovcev. Globoko v sebi mislimo, da smo središče mi, da se lahko, če že ne v teoriji, pa vsaj v praksi, zanesemo skoraj izključno na svoje sposobnosti. Ali kot cerkev najdemo odgovor na trpljenje in potrebe ljudi s pomočjo človeških sredstev, kot so denar, premetenost in moč. Naše delo pa prihaja od Boga. On je Gospod in mi smo poklicani biti poslušno orodje v njegovih rokah. Mojzes to spozna, ko nekega dne Bog prevzame pobudo, ter se mu prikaže v ognjenem plamenu iz sredine grma. To je poslušnost, ki je potrebna pri našem služenju. Pristopiti s čudenjem in ponižnostjo. Prav to nam omogoča, da živimo poslanstvo na prenovljen način. Ob dobrem pastirju razumemo, da nismo plemenski poglavarji, ampak sočutni in usmiljeni pastirji. Nismo gospodarji ljudstva, ampak služabniki, ki se sklanjajo, da bi umivali noge svojim bratom in sestram.
Purificato e illuminato dal fuoco divino, Mosè diventa strumento di salvezza per i suoi che soffrono.
Ko Mojzesa prečisti in razsvetli Božji ogenj, postane orodje rešitve za svoje, ki trpijo. Zaradi poslušnosti do Boga postane sposoben posredovati za brate. To je druga drža, o kateri bi vam rad spregovoril danes – posredovanje. Mojzes je imel izkušnjo sočutnega Boga, ki ne ostane ravnodušen do krika svojega ljudstva in stopi dol, se spusti, da bi ga rešil. To je lepo – spustiti se. Bog se zaradi svoje prizanesljivosti do nas spusti med nas do te mere, da v Jezusu prevzame naše meso, izkusi našo smrt in naš pekel. Vedno se spusti, da bi nas ponovno dvignil. Tisti, ki so imeli to izkušnjo Boga, ga želijo posnemati. Podobno stori Mojzes, ki se spusti med svoje. To stori večkrat med prehodom skozi puščavo. V najpomembnejših in najtežjih trenutkih se namreč uspne na goro Božje navzočnosti, da bi posredoval za ljudstvo. Se pravi, da bi se postavil v njegovo zgodovino in ga približal Bogu. Posredovati namreč ne pomeni zgolj moliti za nekoga, kot pogosto mislimo. Etimološko pomeni stopiti v sredino. Narediti korak tako, da se postavimo v sredino določene situacije. Posredovati torej pomeni spustiti se, da bi se postavili sredi ljudstva. Pastirji morajo razviti prav to veščino, da hodijo sredi, sredi trpljenja in solz, sredi lakote po Bogu in žeje po ljubezni svojih bratov in sester. Naša prva dolžnost ni, da smo do potankosti organizirana cerkev, ampak cerkev, ki je v Kristusovem imenu sredi trpečega življenja ljudi in si za ljudi umaže roke. Svojega poslanstva ne smemo opravljati tako, da se pehamo za verskim in družbenim ugledom, ampak tako, da hodimo sredi in skupaj. Da se naučimo poslušati in vzpostaviti dialog. Da sodelujemo med nami duhovniki in laiki. Rad bi ponovil to pomembno besedo. Skupaj. Škofje in duhovniki, duhovniki in diakoni. Pastirji in bogoslovci, posvečeni služabniki in redovniki. Gojimo medsebojno spoštovanje, bližino in konkretno sodelovanje. Če se to ne dogaja med nami, kako lahko to pridigamo drugim?
Med srečanjem z notranje razseljenimi osebami, ki se je odvijalo danes popoldne, je Sveti Oče obnovil poziv k miru in še enkrat prosil, naj se pomaga Južnosudancem, zlasti tistim, ki so zaradi nasilnih konfliktov v državi morali zapustiti svoje domove. Danes v več taboriščih za notranje razseljene osebe živi vsaj 2 milijona ljudi, 2 milijona pa jih je pobegnilo v sosednje države. Prihodnosti ne more biti v taboriščih, srcem v roki vse prosim, pomagajmo Južnemu Sudanu, ne pustimo samega prebivalstva, ki je zelo trpelo in zelo trpi, je pozval papež Frančišek, ki je razseljene osebe spodbudil z besedami, da so semena novega Južnega Sudana. V taboriščih, kjer so prisiljeni ostati zaradi razmer v državi, se lahko rodi seme upanja, ki bo obrodilo sadove. Na srečanju, ki je potekalo v južnosudanski prestolnici, sta poleg papeža seveda bila tudi kantemburijski anglikanski nadškof Justin Welby in moderator škotske cerkve Jan Greenshields. Svetega očeta so nagovorili 3 mladi, ki živijo v različnih taboriščih za razseljene osebe. 16-letni Joseph je v taborišče Bentiu prišel leta 2015, 14-letni Johnson živi v taborišču Malakal od leta 2014, svoje pričevanje pa je zbranimi podelila tudi mlada Rebeka iz taborišča, ki se nahaja na obrobju prestolnice Jube. Kako resne in izredne so razmere, povezane s konflikti in problematiko notranjega preseljevanja ljudi v Južnem Sudanu, pa je predstavila Sara Beisolo v Njanti, predstavnica Generalne skupščine Združenih narodov in humanitarna koordinatorka za Južni Sudan. Sveti Oče se je navezal na pričevanje Josepha, ki se je spraševal, zakaj mora trpeti v taborišču za razseljene osebe, namesto da bi obiskoval šolo in se igral. Razlog so konflikti v državi. Ravno zaradi opustošenja, ki ga je poleg poplav povzročilo človeško nasilje, je moralo na milijone naših bratov in sester, kot ste vi, vključno z mnogimi mamami z otroki, zapustiti svojo zemljo in svoje vasi, svoje domove.
Purtroppo in questo martoriato paese.
Na žalost sta v tej mučeni državi razseljenost in bogastvo postala običajna in kolektivna izkušnja, je dejal papež. In zato je ponovno želel odločno pozvati k prenehanju vsakega konflikta in k resnemu nadaljevanju mirovnega procesa, da bi se končalo nasilje in bi ljudje lahko ponovno dostojno zaživeli. Samo z mirom, stabilnostjo in pravičnostjo bo lahko prišlo do razvoja in družbene reintegracije, vendar pa ni več mogoče čakati. Ogromno število otrok, ki so se rodili v teh letih, pozna samo taborišča za razseljene osebe, s tem pa se pozablja ozračje doma in izgublja ve svojo izvorno zemljo, s koreninami in tradicijami. Prihodnosti ne more biti v taboriščih za razseljene osebe, je poudaril papež in se navezal na pričevanje Johnsona, ki je prosil, da bi vsi otroci lahko obiskovali šolo in imeli prostor za igranje nogometa. Potrebno je rasti kot odprta družba, se pomešati in oblikovati eno samo ljudstvo prek izzivov integracije, se prav tako naučiti jezike, ki se govorijo po vsej državi in ne samo v lastni etniji. Potrebno je sprejeti tveganje in z navdušenjem spoznati in sprejeti človeka, ki je drugačen, da bi ponovno našli lepoto spravljenega bratstva ter doživeli neprecenljivo dogodivščino svobodnega oblikovanja lastne prihodnosti in prihodnosti celotne skupnosti. Absolutno pa se je treba izogibati marginalizaciji skupin in getoizaciji ljudi. A za vse te potrebe je potreben mir in pomoč mnogih, pomoč vseh. Papež se je pri tem zahvalil Sari Beisola Unyanti, posebni predstavnici OZN za Južni Sudan, ki je predstavila razmere v državi. Kot je povzel njene besede, se v Južnem Sudanu dogaja največja begunska kriza na afriški celini. Vsaj 4 milijone južnosudancev je razseljenih, velika je prehranska nevarnost in podhranjenost, zaradi česar trpita 2/3 prebivalstva. Napovedi pa govorijo o humanitarni tragediji, ki se lahko v tem letu še dodatno poslabša. Sveti oče je pritrdil, da so namreč matere, ženske ključ za preoblikovanje dežele. Prosim vas, prosim vse prebivalce te dežele, je pozval papež, ženska naj je zaščitena, spoštovana, ovrednotena in cenjena. Prosim vas, zaščitite, spoštujte, ovrednotite in cenite vsako žensko, deklico, dekle, mlado in odraslo žensko, mater, babico. Brez tega ne bo prihodnosti.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 58. poglavje od 7. do 10. vrstice. Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in prepelješ oboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojim rojakom. Tedaj napoči, kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost in Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža. Če boš tedaj klical, bo Gospod odgovoril. Če boš vpil na pomoč, bo rekel, tukaj sem. Če odpraviš jarami svoje srede, kazanje s prstom in zlobno govorjenje, če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in nasiteš grlo reveža, bo ušla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor povdan. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, drugo poglavje od 1. do 5. vrstice. Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti, da bi vam oznanjal Božjo skrivnost. Odločil sem se namreč, da ne bom za nič drugega vedel med vami, kakor za Jezusa Kristusa, in to križanega. In pri vas sem bil v slabotnosti, v strahu in v velikem trepetu. In moja beseda in moje oznanilo nista bila v pripričevalnih besedah modrosti, ampak v izkazovanju duha in moči, da se vaša vera ne bi opirala na človeško modrost, ampak na Božjo moč. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, od 13. do 16. vrstice. Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se soli? Za nič drugega ni več, kako da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta, mesto, ki sveti na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavijo pod mernik, temveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, življenje evangelija navzven je z enim očesom vedno na revežu. Sveti Avguštin nadaljuje, zmernost pri uporabi dovoljenih stvari, kot na primer hrana, je zato, da se naučimo vzdržati se tistih nedovoljenih. Sveti Ciril Aleksandrijski dodaja, evangelij uvaja pozitivno pravičnost, pri kateri pa je potrebno, da sodeluje tudi Kristus. Teodoret iz Cira pravi, duhovno zdravje ozdravlja slabost in ustvarja preprosto in bogovšečno dobrino. Sveti Hieronim pravi, da se zdravljenje ran greha lahko začne že v tem življenju. Ambroziaster pravi, da je Pavel izkusil človeški strah, ko so ga zaradi pridiganja bili ali preganjali. Če je pridiganje utemeljeno na človeškem razmišljanju in na govorniški veščini, pogosto slabši dokaz, povozi boljšega in tako dobi pridigar priložnost, da se začne bahati z lastnim uspehom. Sveti Avguštin pravi, da so lažni preroki v težavah, pretočlovečeno besedo in gluhi na vzvišen nauk tistega, v katerem Bog uresničuje zveličanje po križu in vstajenju. Vera se ne porodi iz filozofije in govorništva, temveč iz Božje moči. Urigen pravi, kakor so obvaruje meso pred razkrajanjem, tako imajo Kristusovi učenci v sebi sposobnost, da se ohranijo. Sveti Hilarij iz Poatjeja in Kromacij Oglejski zato pravita, da učenci ne smejo zapraviti tega dobrega okusa. Kromacij Oglejski nadaljuje, tisti, ki so bili poučeni v veri in nebeški modrosti, morajo temu ostati zvesti do konca. Če ne, postanejo zaradi hudičeve izdaje neslani, plehki. Misli Benedikta 16. O evangeliju današnje nedelje, Gospod reče svojim učencem, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Preko teh pomensko bogatih podob jim želi nakazati pomen njihovega poslanstva ter njihovega pričevanja. Sol v kulturi Bližnjega vzhoda ima različne pomene, kot je zaveza, solidarnost, življenje in modrost. Luč je prvo delo Boga stvarnika in vir življenja. Psalmist Božjo besedo primerja z lučjo. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč na moji stezi. Med današnjo Božjo besedo je prerok Izaija dejal, če daješ lačnemu, kar ima sam rad, in sitiš revežu grlo, bo ušla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan. Modrosti se torej pripiše ugodne učinke soli in luči. Gospodovi učenci so namreč poklicani, da dajo svetu nov okus in ga zaščitijo pred propadanjem z Božjo modrostjo, ki odseva na sinovem obličju. Saj je on resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Združeni z njim lahko kristjani razširjajo med temino ravnodušnosti in sebičnosti luč Božje ljubezni, resnične modrosti, ki daje smisel človeškemu bivanju in delovanju. Misli papeža Frančiška. O evangeliju današnje nedelje, ki je takoj za blagri, Jezus pravi svojim učencem. Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. To nas malo začudi, če pomislimo, koga je imel Jezus pred sabo, ko je izrekel te besede. Kdo so pravzaprav bili ti učenci? Bili so ribiči, preprosti ljudje. Toda Jezus jih gleda z Božjimi očmi. Njegovo trditev razumemo kot nekaj, kar izhaja iz blagro.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.